Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Om et øjeblik kan du høre en kommentar af Ove Weiss med overskriften EU-regionernes duks. Og sidst i programmet taler Clea Brun Johansen med Niels Sandø, der er enhedschef i enheden Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Det handler om en rapport, der sammenligner de europæiske unges brug af alkohol, tobak og illegale stoffer. Rapporten er baseret på den nyeste undersøgelse, og den er netop udkommet nu. Den viser, at danske 15-16-årige ligger helt i top i Europa, når det handler om at drikke sig fulde. EU-kommissionen fremhæver gang på gang Øresundsregionen som en duks blandt unionens 40 grænseregioner. Det er det ekspanderende erhvervsliv, lønmodtagernes høje organisationsprocent på omkring 80 og en livlig kulturudveksling over sundet, der giver regionen særstatus i Europa. Tilbage i 1980'erne lå Øresundsregionen perifert i Europa, men efter Østeuropas politiske sammenbrud og Sveriges indtræden i EU i 1995 har regionen styrket sin position i konkurrencen med andre europæiske storbyområder. Godt hjulpet på vej af 20-års jubilaren Øresundsbroen. Men Øresundsregionen er ikke ene om EU's bevågenhed. Også det gamle land nord og syd for den dansk-tyske grænse vækker positiv opmærksomhed. Det er en region, som igennem generationer har oplevet alvorlige konflikter, men i dag er samarbejdet over grænsen ved Kruså tæt, nærmest harmonisk, både på nationalt og regionalt plan. Ove Weiss orienterer.
Pløresund hed det for få årtier siden. Kvælning stod nær på grund af bundtrål, sandpumpning og udledning af kloakvand. I dag er Øresund et af landets sundeste farvande i 2019, med en del udlagt som beskyttet havområde mellem Kattegat, saltvand og Østersøens brakvand. Men sundet er mere end det. Det er aksen i Øresundsregionen, som af EU-hierarkiet i Bruxelles igen og igen fremhæves som en af unionens fremmeste grænseregioner. Og det siger ikke så lidt. For EU har 40 af slagsen, de udgør 40% af unionens område og næsten 30% af befolkningen. Øresundsregionen med dens to hovedbyer, København og Malmø, bidrager til EU-statistikken med 4,5 million indbyggere fordelt med 2/3 i Region Hovedstaden og Region Sjælland og 1/3 i Region Skåne. Udover at EU's to genbolande på 21. år bindes sammen med Øresundsbroen, bidrager også den, lad os understrege, delvise gensidig sprogforståelse og århundredes fælles historie på godt og ondt, til hvad der i politikersproget kaldes sammenhængskraften i Øresundsregionen. Men i nutiden er det ikke mindst den nordiske model for arbejdsmarkedet med smidiggørelsen af et bogstaveligt talt grænseoverskridende erhvervsliv, som sammen med stærk kulturudveksling har givet Øresundsregionen høj status blandt EU's grænseregioner, nærmest duksestatus. På tværs af sundet er regionen præget af fælles erhvervsorganisationer og kommunalt samarbejde, Og så skader det heller ikke, at Danmark og Sverige hyppigt optræder sammen i EU's besluttende organer. Det baner mange veje. Men det er først og fremmest erhvervslivet, der sammen med talrige uddannelsesinstitutioner skaber væksten. Mest i øjenfaldende er Medicon Valley, som med over 300 virksomheder inden for bioteknologi og farmaceutika udgør et af de stærkeste vækstområder i EU. Et eksempel. Over 1100 ledende stillinger i den danske del af regionen varetages af folk bosat i den svenske del. Omvendt er over 1250 svenske bestyrelses- og direktørposter besat af folk med bopæl i Danmark. Og her har erhvervslivet en effektiv backinggruppe, hvis man må bruge det udtryk, i uddannelsessektoren, blandt andet med 15 universiteter i regionen, ca. 120.000 studerende og omkring 10.000 undervisere og forskere med en ganske livlig udveksling af lærere og studerende over sundt. Kerstin Tam, rektor for Malmø Universitet, betegner Øresundsregionen som en af de mest innovative miljøer i Nordeuropa. En vurdering, der understøttes af bogen Checkpoint 2020, Mennesker, grænser og visioner i Øresundsbroens tid. Den udkom i maj i år, udgivet af Øresundsinstituttet og Centrum for Øresundsstudier ved Lunds Universitet. Kerstin Tam mener, at Øresundsregionen med sin satsning på kvalitetsuddannelser har mulighed for at indtage en endnu større plads i Europa. Samarbejdet er blevet endnu vigtigere efter Brexit, siger hun. Ikke mindst samarbejdet mellem universiteterne i en tid, hvor faktaresistensen breder sig med behov for flere højt uddannede i samfundet. Som nævnt er også den fælles arbejdsmarkedsmodel befordrende for samarbejdet. Det gælder blandt andet lønmodtagernes høje organisationsprocent på begge sider af sundet, ca. 80%, som fremmer integrationen for de ca. 20.000 daglige pendlere over Øresundsbroen mod blot 1.000 før broen åbnede. Det udelukker selvfølgelig hverken synlige eller usynlige grænsehindringer, for eksempel spørgsmål om forskellige forældreorlov, beskatning af pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse og en række juridiske og administrative problemer. Men Øresundsbroens succes trækker også nye trafikinvesteringer til regionen. Først og fremmest en fremtidig undergrundsmetro København-Malmø. Den skal aflaste broen for persontrafik, så den ikke bliver en flaskehals for godstrafikken til og fra det øvrige EU. Også en planlagt tunnel mellem Helsingør og Helsingborg vil styrke infrastrukturen i den nordlige del af Øresundsregionen. Flere af EU's grænseregioner og andre regioner med er plaget af nationale stridigheder. Det har det gamle dansk-tyske grænseland også været gennem generationer, men synes nu i noget nær harmoni, hvad vi vender tilbage til. I Ørestadsregionen er modsætningerne mere af psykologisk art, for eksempel gensidige fordomme. Det er velkendt, at kredse i Danmark ser Sverige som formynder og forbudsstaten, men synen den anden vej hæfter sig ved det lille grundtvigsk-liberale Danmark med mindreværdskomplekser. Covid-19-pandemien har været et korrektiv til fordommene med den liberale svenske strategi for bekæmpelse af smitten i modsætning til den restriktive danske indsats. Forskellen har i perioder vanskeliggjort kommunikationen i Øresundsregionen, blandt andet med indrejseforbud, men med den svenske regerings seneste skærpelse af restriktionerne, synes de to broderfolk igen at have fundet fælles fodslag på et bogstaveligt talt dødbringende område. Det mest effektive middel til nedbrydning af fordomme om hver andre er dog kulturel udveksling. Det siger erfaringerne overalt i Europa. Og udvekslingen foregår i ritmål i Øresundsregionen, i alle dele af kulturlivet, litteraturen, scenekunsten, musikken, billedkunsten og sporten. Målet er at gøre regionen til en kreativ metropol. Og kreativiteten begrænser sig ikke til musernes verden, men giver også kontante udslag i det økonomiske udbytte af samarbejdet. Johan Røsting er tidligere direktør i havnesamarbejdet mellem København og Malmø, Copenhagen Malmø Port, som selskabet hedder, og er senest direktør i rederiet for sig som, og man så må sige, pendler på ruten Helsingør-Helsingborg. Ifølge ham er det dansk-svenske kulturmix, som har inspireret Forsig til grøn profil med batteridrevne færger på overfarten. En ivrig iagttager af regionens gøren og laden er den tidligere svenske statsminister Göran Persson. Han boede i Malmø, da Øresundsbroen blev indviet for 20 år siden. I årene 1996 til 2003 pendlede han fra lejligheden i Regimentsgatan i Malmø til statsministeriet i Stockholm og medvirkede til en række initiativer i regionen. Blandt andet oprettelsen af Universitetet i Malmø, nedlukningen af atomkraftværket Barsebäck, ikke mindst efter dansk pres, og bygningen af Citytunnelen under Malmø. Han mener, at en af grundene til Øresundsregionens succes er, at den er vokset frem i et etableret miljø med blandt andet gamle universiteter i, som han siger, fine gamle byer, og så at både den svenske og danske side af regionen har lang tradition for internationale relationer. Sandt er det, at Øresundsregionen i 1980'erne lå perifert i Europa, men efter Østeuropas politiske sammenbrud og Sveriges indtræden i EU i 1995, har regionen styrket sin position i konkurrencen med andre europæiske storbyområder. Det er dog ikke alle, som ser så optimistisk på tingenes udvikling. Det gælder blandt andre Berlingskes mangeårige erhvervskommentator Jens Christian Hansen, der uden overbevisende argumentation skriver i sin avis, at drømmen om Øresundsregionen er en død sild. Det vil være forkert at sige, at der ingenting er sket, at projektet integration af Øresundsregionen er floppet, men både entusiasme og ambitioner er forduftet, skriver han. Og sprogblomsterne breder sig i Pilestrædet, hvor avisens teater og medarbejder Jakob Sten Olsen ikke alene mener, at Øresundsregionen er lige så død som en svensk juleskinke, men sammenligner regionen med det lige som, skåret midt over, startede tv-krimiserien Broen. Han skriver, at danske politikere længe har sjoflet samarbejdet og gang på gang har vendt ryggen til deres skånske kolleger, som har ærget sig gule og blå over manglen på viljen til at gennemføre en egentlig Øresundspolitik. Han ser Øresundsbroen som en påmindelse om spildte muligheder, dog tilføjer han om broen, citat, en smuk falliterklæring, en bro over mørke dødvande. En rapport om life science virksomheder i Skåne, offentliggjort i november i år, tegner dog i halen på en lang række andre rapporter et helt andet kontant billede, resumeret med valg af få punkter. Siden 2015 er der stiftet 92 nye life science virksomheder i Skåne. I samme tidsrum har samme erhverv skabt 1.500 nye arbejdspladser en fremgang på 25%, og 4 ud af 5 selskaber har ikke afskediget medarbejdere i løbet af coronapandemien. Men hvad enten synet på Øresundsregionen er positivt eller negativt, kan historien være behjælpelig til forståelse af integrationsgraden. Med Roskildefreden i 1658 mistede Danmark Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Trods centralt pres for forsvenskning har det gamle danske område bevaret en fælles kultur, se blot på byggeskikken, afvigende fra den rigssvenske, som i dag er en del af regionens grundlag. Danmarks anden bidrag til billedet af EU's grænseregioner er det gamle land, som nogen fortsat kalder landstenene nord og syd for den dansk-tyske grænse. En grænseregion, som i nyere historie gennem generationer har oplevet mere alvorlige konflikter end dem ved Øresundskysten. Men som i de senere år har ført til, man kan næsten sige et tæt og harmonisk samarbejde mellem de to nationer ved den dansk-tyske grænse, både nationalt og regionalt. Alligevel dukker der ikke overraskende nye konfliktemner op hen ad vejen, både mod øst og syd. På det seneste flygtningekrisen med midlertidig grænsekontrol, vildsvinehegn og allersenest lukningen af grænsen i forbindelse med coronapandemien. Ja, der er ligefrem nedsat et grænsehindringsråd med Folketingets næstår, venstrepolitikeren Bertel Haarder, som formand. En af opgaverne er, i nordisk sammenhæng, at informere landene i god tid, inden for eksempel den fri bevægelighed over grænserne begrænses. Så det korrekte navn burde egentlig være Grænseforhindringsrådet.
Du hørte Ove Weis. Siden 1995 har The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD, sammenlignet europæiske unges brug af alkohol, tobak og illegale stoffer. Rapporten, baseret på den nyeste undersøgelse, er netop kommet, og den viser, at danske 15-16-årige ligger helt i top, når det handler om at drikke sig fuld. 3 ud af 4 danske unge i 9. klasse har drukket alkohol inden for seneste måned, og i gennemsnit har de drukket alkohol 7 gange inden for seneste måned. Dermed overgås Danmark kun af jævnaldrende fra Tyskland og Cypern. Undersøgelsen viser også, at 40% af de danske 9. klasse elever har været fulde inden for den seneste måned. Til sammenligning er det langt mindre almindeligt at drikke sig fuld i de fleste andre europæiske lande. Niels Sandø er enhedschef i enheden Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Vi har talt med ham om, hvordan det kan være, at drukkulturen blandt børn og unge skiller sig ud i Europa. Han fortæller blandt andet om kulturens betydning for børn og unges druk, om forældrenes rolle og betydningen af, hvor tilgængelig alkohol er for børn og unge.
Niels Sandø, kan du fortælle mere om den her rapport?
Jamen, det er en rapport, som blev lavet blandt 15-16-årige, det vil sige, at vi er i folkeskolens udskolingsklasser, hvor man gennem mange år har prøvet at følge deres forbrug, både i hvor meget de drikker, hvor tidligt de drikker, og hvor ofte de drikker, og hvor ofte de binge-drikker, det vil sige, hvor ofte de drikker sådan mere fuldskabsorienteret. Og der er Danmark desværre altid ligget i en forkert ende, kan man sige. Vi har nogle unge, som har en meget tidlig alkoholdebut, når man sammenligner med andre lande. Vi har en til omkring 15-16 år. Vi har nogle unge, der drikker rigtig meget alkohol, hvis man ser alkohol, ren alkohol. Og så har vi nogle unge, som ofte drikker fuldskabsorienteret. Og det er altså nogle ting, som er sundhedsmæssigt rigtig uheldige. Både generelt, men især når man er ung, og ens hjerne skal udvikle sig, og man skal lære.
Og når Danmark adskiller sig fra andre europæiske lande, hvad kan baggrunden for det så være?
Jamen, jeg tror, at det er noget af det er jo, at vi har fået kombineret den sydeuropæiske alkoholkultur med den nordeuropæiske alkoholkultur, så vi drikker lidt i løbet af ugen og meget i løbet af weekenden. Nu siger vi, og det er jo langt fra alle, der gør det sådan, men alkohol fylder rigtig meget ved alle lejligheder, så alkohol er der altid, hvis man skal fejre noget fra barnedåb til gravøl og alt indimellem, om det så er kultur eller festligheder. Men ellers kan man sige, at det har jo noget med blandt andet kultur at gøre. Hvad er det for en alkoholkultur, vi som voksne har? Hvad er det for en alkoholkultur, vi giver videre til vores børn? Og det er jo ikke noget, der har været der altid. Det er startet der omkring 60'erne og 70'erne stykker, at vi har fået den her ungdomskultur, hvor det i Danmark har givet sig udslag i, at der har været meget fokus på os brugen af alkohol, som så er blevet efterhånden definerende. Så når man nu starter på uddannelsesinstitutioner, om det så er videregående uddannelse, eller om det er gymnasiet, eller det andre steder, jamen så får alkohol en meget central rolle i det at binde folk sammen. I stedet for, at det er nogle aktiviteter, der binder sammen, eller relationer, jamen så bliver det alkohol. Det her med, at vi nu i den her covid-tid havde skulle lave rusture uden alkohol, det har været en stor udfordring for nogen, og det er jo bare sigende for, hvad det er for en kultur, vi har. Men også måske en påmindelse til os selv, om vi skal måske genoverveje, om det er den kultur, vi vil have, hvor alkoholen fylder så stor en del af det sociale samvær. Og så kan man sige, så er tilgængeligheden også, fylder også rigtigt, det betyder også rigtig meget, det at du som barn og ung både kan og har råd til at købe alkohol. Selvfølgelig betyder det også noget.
Du nævner covid, og det at der har været en masse forumer omkring, at for eksempel på universiteterne, man ikke kunne drikke sig smadret fuld, når man starter. Altså det at vi har været i stand til at ændre så hurtig adfærd i forhold til coronakrisen, er det noget, vi kan bruge til noget i forhold til den måde, vi går til alkoholvanerne i Danmark?
Det kan man jo håbe. Man kan håbe, at vi kan tage noget af det med os videre. Vi kan også håbe, at vi, så snart vi kommer over det, at vi så også ser tilbage og siger, at noget af det, som vi gjorde under covid, som vi vil tage med os. Der er jo mange unge, eller unge går ikke lige så meget i byen længere, som de gjorde. Tidligere, byen lukker tidligere, der er ikke så mange steder, der åbner osv. Så det i sig selv sætter en begrænsning. Uddannelsesinstitutioner har heller ikke fester med alkohol, eller måske i det hele taget, så derfor sætter det også en begrænsning. Til gengæld er der mange unge, som så finder nye måder at være sammen på. Der er selvfølgelig nogen, som mødes og andre steder drikker og hvad de gør, men der er faktisk også andre unge, som siger, skal vi så ikke være sammen på andre måder? Og jeg så her, at det her med at vandre, det er blevet rigtig mange unge, der begynder at gå sammen, gå ture sammen, gøre et eller andet sammen. Og det er virkelig det, vi måske gerne vil over til at sige. Hvis det nu ikke er alkoholen, der skal fylde, hvad er det, der binder folk sammen? Hvad er det så, der binder folk sammen? Ja, det er jo måske nogle oplevelser, noget, man har gjort sammen. Om det så er sport, eller om det er vandretur, eller om det er whatever. Det er det, man skal måske sige, tage med sig og sige, det kunne vi faktisk godt finde ud af at sætte noget i stedet. Og måske er noget af det, man sætter i stedet, bliver så interessant, at det måske trumfer endda.
Så i den optik kan det godt være, at den krise, vi har været igennem, også kan have nogle positive effekter på de vaner.
Man kan da håbe, at det kan sætte sig nogle spor og give nogle anledning til nogle overvejelser om, hvad det er for, ja, som voksne, man kan sige, hvad er det for en børne- og unge-liv, vi ønsker for vores børn og unge, og man som ung kan tænke, hvad er det egentlig selv synes er sjovt.
Og kan man komme med nogle bud på, hvordan man kan hjælpe det i den retning, børne- og unge-livet?
Ja, altså der kan vi så pege på Island, som har gjort rigtig meget på det område, og noget af det, de har gjort, det er netop at være opmærksom på, hvad er det for nogle forhold, der gør, at børn og unge, at de begynder at drikke så meget, men også hvad er det, der beskytter dem fra at drikke så meget. Så måske se på de beskyttende faktorer. Det, at du er sammen med dine forældre, det har en betydning. Ikke nødvendigvis kvalitetstid, men det, at de ved, at deres forældre er der. Det, at de ved, at deres forældre ved, hvor de er. Det er man sådan set grundlæggende, tænker jeg, det er et udtryk for, at man ved, at ens forældre er rigtig interesseret i, hvad man går og laver. Det gør jo også, at det påvirker så de unges adfærd, og sådan set forhåbentlig også deres trivsel. Det er den ene del af det. Den anden del, det er så også det, at man gør noget aktivt for, at de skal fastholdes i nogle organiserede fritidsaktiviteter. Ikke nogen bestemte, men bare det her, man er med i nogle sociale fællesskaber, som netop igen det her med, der som koncentrerer sig om noget andet end alkoholen. Det koncentrerer sig om at spille et eller andet boldspil, eller hvad det nu kan være. Det kan være, at man synger sammen, spiller musik sammen, eller maler sammen, eller hvad det nu er. Men når det, man har noget at være fælles om i det organiserede fritidsliv, det har man brugt rigtig mange ressourcer på, også at fremdykke for børn og unge. Og jeg tror, at det her beskyttende faktorer, som man har fokus på, som både er i familien, som er i skolen, som er i fritidslivet, kombineret med nogle af de mere strukturelle, hvor de har set på hvornår man køber alkohol og så videre, så tilgængeligheden også påvirkes.
Hvis man skal se på for eksempel familiens betydning, så taler man jo ofte om, at der er nogle andre familiestrukturer i Sydeuropa for eksempel. Og her drikker de unge jo heller ikke helt på samme måde som i Danmark. Er der en sammenhæng?
Det kan godt være, at der er en sammenhæng. Jeg skal ikke kunne sige i forhold til familiestrukturerne, men man kan sige i forhold til ungdomskulturen, hvor unge bliver set som meget autonome, som noget for sig selv i en mere nordeuropæisk og en dansk sammenhæng, hvor de bliver mere fritstillet til at finde deres egen kultur, finde det, de selv er sammen om. Det bliver så måske her alkoholen, som de så finder sammen om. Var der måske i nogle af de sydeuropæiske lande, der får de ikke lov til at være så frit flagrende, og spørgsmålet er, om de måske i virkeligheden ønsker at være så frit flagrende, som man nogle gange lader være i Danmark, eller om man måske skulle appellere til, at de voksne, som altid vil være omkring dem i en eller anden form, som forældre, som lærer, som et eller andet, at de tager deres ansvar på sig som voksne, og sætter nogle rammer, nogle selvfølgelig acceptable rammer, som de unge kan udvikle sig indenfor, men også for man ligesom får taget stilling til, hvor stor en rolle skal alkoholen spille i det her.
I forbindelse med det tidspunkt, da der var sådan nærmest helt nedlukket i det danske samfund, hørte jeg fra flere børn og unge, at de faktisk overraskende nok, sagde de selv, nød at være så meget sammen med deres familie og ikke skulle så meget. Ja. Kan man tænke det ind i det her med det flagrende?
Ja, men det er jo i virkeligheden det, som jeg talte om tidligere. Det med, at relationen til forældrene, den er ekstremt vigtig. Det er det også, når man har børn, der bliver store. Så det, at de ved, at deres forældre er der, det, at de også bruger tid sammen med deres forældre, det behøver ikke være noget stort og fancy eller noget, bare at man bruger tid sammen, gør et eller andet sammen, eller er sammen, eller et eller andet. Det, at ens forældre interesserer sig for, hvad man laver, hvad man gør, hvem man er sammen med, hvem ens venner er, det har en beskyttende effekt. Og det er jo interessant, at de her ting på måder, man er familie på, det kan være med til at beskytte ens barn for at komme ud i at drikke rigtig, rigtig meget alkohol.
Så hvis man som dansk forælder skal kigge ud i verden, for eksempel på andre EU-lande, er der nogle ting, man kan lære?
Det er jo nogle af de ting her som forældre. Men igen kan man sige, at det er det, man kan gøre i sin familie, det her med at sige, hvordan er det? Vi er familie, hvordan er det vores relation? Hvad vil vi gøre for vores relation til vores børn? Hvor lang tid vil vi, hvordan vil vi vise dem, at vi kærer os om dem, og at vi interesserer os for dem? Når det så er sagt, så er det også svært at lægge det til en enkelte forældre, fordi at børn indgår i en social sammenhæng, så derfor er der også nogle andre forældre, der er med i det her. Så derfor bliver det nødt til at være en større diskussion, i stedet for at lægge det ud til de enkelte forældre alene, og skulle ændre deres barns alkoholkultur, fordi så kommer deres barn også ud i nogle situationer, hvor der bliver socialt pres, og det ved vi, der er socialt pres for at drikke. Og det er måske mere det, man sammen med andre forældre skulle prøve at sige, hvordan forhindrer vi det sociale pres.
Du hørte Niels Sandø, der er enhedschef i enheden Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Han talte med Clea Brun Johansen. Programserien Det Europæiske Hus bliver støttet af Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen.
Du lytter til Den Anden Radio.